สตรีนั้นแม้บวชนานเท่าใดก็ต้องทำความเคารพแก่ภิกษุซึ่งแม้บวชเพียงวันเดียวก็ตามต้องไม่อยู่อาศัยในถิ่นที่ไม่มีภิกษุอยู่ด้วยต้องรับคำสั่งสอนทุกๆกึ่งเดือนจากพระภิกษุซึ่งสงฆ์ได้มอบหมายหน้าที่ไว้ต้องปวารณาเปิดโอกาสให้สงฆ์ทั้งฝ่ายภิกษุและภิกษุณีว่ากล่าวตักเตือนชี้โทษได้ในวันปวารณาถ้ามีอบัติโทษอันชั่วหยาบจะต้องได้รับการพิจารณาโทษและออกจากอาบัติทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายภิกษุณีก่อนบวชเป็นภิกษุณีต้องอยู่ประพฤติวัดเป็นสิกขานาเป็นการทดลองไม่น้อยกว่า2ปีจึงบวชได้ต้องไม่พูดคำหยาบอย่างหนึ่งอย่างใดต่อพระภิกษุและต้องไม่ทำตนเป็นผู้ว่ากล่าวตักเตือนพระภิกษุแต่จะต้องเป็นผู้รับคำตักเตือนจากภิกษุอานนท์ถ้าหากว่าพระนางมหาประชาบดีรับถือกฎอันเฉียบขาดแต่ประการนี้ได้อย่างเคร่งครัดจนตลอดพระชนมายุแล้วก็ให้ถือว่าพระนางเป็นภิกษุณีแล้วโดยสมบูรณ์เถิดพระอานนท์ได้รับเอาพระพุทธานุญาตนั้นมาทูลพระนางตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสทุกประการพระนางทรงรู้สึกปลาบปลื้มและดีพระทัยมากตรัสแก่พระอานนท์ว่าท่านอานนท์กฎ8ประการนี้เปรียบเหมือนพวงมาลัยอันประกอบด้วยดอกไม้สีสดและมีกลิ่นหอมซึ่งเมื่อคนหนุ่มคนสาวที่รักการแต่งตัวเสร็จจากการอาบน้ำชำระกายและศีรษะสะอาดหมดจดดีแล้วก็ประคองพวงมาลัยนี้พจงยกขึ้นวางบนศีรษะอันเป็นอวัยวะสูงสุดด้วยความระมัดระวังฉันใดอีฉันก็จักเทิดทูลกฎ8ประการนี้ไว้เหนือศีรษะไม่ประพฤติล่วงเกินตลอดชีวิตเช่นเดียวกันท่านอนนท์กฎ8ประการนี้เปรียบเหมือนพวงมาลัยอันประกอบด้วยดอกไม้สีสดและมีกลิ่นหอมซึ่งเมื่อคนหนุ่มคนสาวที่รักการแต่งตัวเสร็จจากการอาบน้ำชำระกายและศีรษะสะอาดหมดจดดีแล้วก็ประคองพวงมาลัยนี้พระจงยกขึ้นวางบนศีรษะอันเป็นอวัยวะสูงสุดด้วยความระมัดระวังฉันใดอีฉันก็จักเทิดทูลกฎ8ประการนี้ไว้เหนือศีรษะไม่ประพฤติล่วงเกินตลอดชีวิตเช่นเดียวกันพระอานนท์ได้กลับเข้าไปกราบทูลพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนางมหาประชาบดีทรงเต็มใจรับสมาทานกฎ8ประการที่พระองค์ทรงบัญญัติแก่พระนางอย่างเคร่งครัดบัดนี้พระน้านางของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เป็นภิกษุณีสมประสงค์แล้วพระเจ้าค่ะแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ากลับทรงตรัสว่าอานนท์เอ๋ยธรรมวินัยซึ่งมีสตรีรับเอาไปประพฤติร่วมอยู่ด้วยจักไม่ตั้งมั่นยืนนานเปรียบเหมือนตระกูลที่มีผู้หญิงมากมีผู้ชายน้อยไม่สามารถผจญต่อความเบียดเบียนของโจรผู้ร้ายได้มันเหมือนกับนาข้าวสาลีหรือไร่อ้อยซึ่งถูกเพลี้ยลงจัดย่อมไม่เจริญงอกงามไปได้นานฉันใดก็ฉันนั้นซึ่งเหตุการณ์ได้เป็นไปตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ทุกประการการบวชของภิกษุณีซึ่งมีพระนางมหาประชาบดีเป็นองค์แรกนั้นมีอายุยืนยาวมาประมาณ500ปีแล้วก็สาบสูญไปตอนที่16ปาฏิหาริย์เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกไปตามชนบทต่างๆพร้อมกับภิกษุสงฆ์นั้นทุกแห่งที่เสด็จไปมีประชาชนเป็นกลุ่มจับตาดูพระองค์มีคนจำนวนมากเลื่อมใสในการตรัสและคำสั่งสอนนั้นจนยอมเข้าเป็นสาวกของพระองค์ด้วยความสมัครใจแต่พร้อมกันนั้น ก็ยังมีศาสดาสอนศาสนารายอื่นๆซึ่งมีวิธีการสอนให้ประชาชนเลื่อมใสได้มากและก็ยังมีเจ้าลัทธิบางคนได้แสดงบางสิ่งบางอย่างเรียกว่าปาฏิหาริย์ในบางครั้งเพื่อชักจูงมหาชนให้แตกตื่นไปคอยเฝ้าดูซึ่งก็มีอยู่เป็นส่วนมากที่เลื่อมใสและออกปากสรรเสริญจนกระทั่งกลายเป็นสาวกของเจ้าลัทธินั้นๆไปในที่สุดภิกษุทั้งหลายได้เห็นเหตุการณ์เหล่านั้นต่างเข้าเฝ้าทูลขอร้องพระองค์ให้ทรงกระทำปาฏิหาริย์เช่นนั้นบ้างเพื่อให้เป็นที่ปรากฏแก่สายตามหาชนทั้งหลายพระองค์ตรัสตอบว่าพระองค์ละอายในการที่จะล่อลวงพวกเขาให้มาเป็นสาวกด้วยวิธีอันน่าเกลียดน่าชังนั้นทรงตรัสอธิบายว่าตถาคตเจ้าทั้งหลายย่อมกระทำปาฏิหาริย์อย่างเดียวเท่านั้นคือทรงเปลื้องประชาชนทั้งหลายออกมาเสียจากกามกิเลสและตัณหาพ้นจากการตกเป็นทาสของกิเลสและการผูกเวรช่วยเปิดตาคนที่กำลังบอดด้วยความเขาจากอวิชชาที่มืดสนิทยิ่งกว่าความมืดของราตรีปาฏิหาริย์ชนิดนี้แหละที่พระตถาคตเจ้าทั้งหลายพอใจกระทำส่วนปาฏิหาริย์อื่นๆนั้นท่านเกลียดชังและประณามยิ่งนักครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ได้ทราบว่าพระปิณโฑลภารัตวาชะได้กระทำปาฏิหาริย์เหาะขึ้นไปปลดบาทซึ่งผู้มีฤทธิ์นำไปติดไว้ในที่สูงเพื่อเป็นการทดลองฤทธิ์ของท่านด้วยคำกล่าวว่าท่านมีอำนาจฤทธิ์มากกว่าพระอรหันต์องค์อื่นๆท่านจึงนำลงมาได้สำเร็จพระโมคคัลลานะได้ไปเป็นเพื่อนด้วยพระพุทธองค์ไม่ทรงเห็นดีด้วยในการกระทำเช่นนี้เป็นอันมากรับสั่งให้ทำลายบาทใบนั้นต่อหน้าพระปิณโฑลและพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายจนเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและรับสั่งห้ามมิให้กระทำเช่นนั้นอีกพร้อมทั้งทรงบัญญัติว่าภิกษุทั้งหลายต้องไม่ทำการล่อลวงคนเขลาทั่วไปให้นับถือบูชาด้วยการกระทำปาฏิหาริย์ใดๆและหากยังขืนทำจักต้องไม่อยู่ร่วมกับพระองค์หรือภิกษุทั้งหลายอีกต่อไปคนไร้ธรรมฟั่นเฟือนเหมือนเปลือยกายมันน่าอายปวดได้ไม่คลื่นเหียนคนมีธรรมรู้อายไม่ว่ายเวียนจุงดูให้แนบเนียนมีอาภรณ์อาจสุขเย็นเห็นประจักษ์เพราะรักตัวไม่เมามัวรักกิเลสเป็นเหตุถอนตนออกจากความจริงสิ่งถาวรจนเห็นกงจักร้อนเป็นดอกบัวความเห่อเหิมเพิ่มตัณหาให้กล้าจัดเหมือนหลงสร้างสมบัติไว้ทูลหัวยิ่งมีมากหนักมากยิ่งยากตัวทั้งยิ่งกลัวความวิบัติขึ้นบัดดลข้อบังคับข้อนี้ได้มีอยู่สืบมาเป็นพระวินัยที่สำคัญข้อหนึ่งของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาห้ามมิให้ภิกษุรูปใดแสดงปาฏิหาริย์เพื่อให้คนเลื่อมใสหรือเพื่อลาภสักการะอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเด็ดขาดแต่การกลับเป็นว่ามีประชาชนเข้าใจในข้อที่ทรงบัญญัติไว้นั้นและได้เห็นชัดแจ้งว่าพระองค์สมควรเป็นพระศาสดาที่แท้จริงได้พากันแสดงความเคารพนับถือและเพิ่มการบำรุงสมณบริขารอย่างมากมายแด่พระสาวกพระพุทธองค์ในที่ทั่วไปทุกหนทุกแห่งยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมจนสาวกของเจ้าลัทธิอื่นเกิดความไม่พอใจที่ได้เห็นเช่นนั้นครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์และภิกษุสงฆ์เดินทางมาพำนักยังนครโกสัมพีมีเจ้าลัทธิผู้มีชื่อเสียงผู้หนึ่งพร้อมด้วยสาวกจำนวนมากซึ่งตั้งสำนักอยู่ก่อนแล้วนั้นได้พากันกลั่นแกล้งและด่าทอพระภิกษุสงฆ์และบุคคลที่เลื่อมใสพระพุทธองค์ด้วยคำหยาบคายร้ายกาจต่างๆนานาได้ดักกระทำเช่นนี้ไปทุกหนทุกแห่งโดยเฉพาะเวลาท่านออกบิณฑบาตพระอานนท์ได้กราบทูลพระพุทธองค์ในนามของภิกษุทั้งหลายขอให้ทรงพาพระภิกษุสาวกทั้งหมดเดินทางออกไปเสียจากนครโกสัมพีเพื่อจะได้พ้นจากการด่าทอและกลั่นแกล้งทั้งหลาย ทรงตรัสถามพระอานนท์ว่าอานนท์ถ้าหากว่าเราหนีไปสู่ที่อื่นแล้วถูกคนในที่นั้นทารุณด่าทอเราเข้าอีกจะทำอย่างไรเล่าถ้าเป็นเช่นนั้นพวกเราก็ควรจักไปสู่ที่อื่นต่อไปอีกก็ถ้าในที่แห่งใหม่นี้เราก็ยังถูกด่าทอสบประมาทอยู่นั่นเองเล่าเราจะทำอย่างไรต่อไปเราก็จักหนีไปสู่ที่อื่นอีกพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ทรงมองพระอานนท์ด้วยสายพระเนตรอันอ่อนโยนด้วยพระเมตตาเป็นที่ยิ่งทรงตรัสว่าดูก่อนอานนท์อดทนให้เหมาะๆสักหน่อยเท่านั้นก็จะตัดความยุ่งยากในการโยกย้ายไปมาเสียได้โดยสิ้นเชิงมันไม่เป็นที่แน่นอนว่าเราจะหาพบที่แห่งใหม่ซึ่งไม่มีใครด่าทอแต่ที่แน่นอนก็คือเราจะหาพบได้ในข้อที่ว่าเหตุเกิดณที่ใดก็ควรดับเสียที่ตรงนั้นความอดกลั้นอดทนนี่แหละที่นักปราชญ์ทั้งหลายเอาชนะศัตรูได้โดยสิ้นเชิงอานนท์เอ๋ยจงดูช้างที่เข้าสู่สนามรบมันไม่ใส่ใจต่อลูกศรต่อแหลนหลาวที่ซัดมารอบข้างมันพุ่งกระโจนเข้าใส่ข้าศึกทำลายสิ่งต่างๆตรงหน้าให้ราบเรียบหมดเราจักเอาอย่างช้างนั้นจักอยู่ที่นี่เพื่อเผยแผ่คำสอนที่ถูกต้องเพื่อปลดเปลื้องคนชั่วช้าเหล่านั้นให้ออกมาเสียจากข่ายแห่งกิเลสที่เขาติดแน่นอยู่เราจะไม่ใส่ใจกับคำกล่าวร้ายของฝ่ายปฏิปักษ์มันเหมือนกับคนที่ถมน้ำลายขึ้นไปบนฟ้าโดยคิดจะให้ฟ้าเปื้อนแล้วเขาก็จะพบความจริงว่านอกจากจะขึ้นไปเปื้อนฟ้าไม่ได้แล้วยังกลับตกลงมารดหน้าตัวผู้ถมเองในภายหลังนี้ฉันใดคำด่าทอของคนที่น่าสมเพชเหล่านั้นจะกลับไปสู่พวกเขาในภายหลังแน่นอนฉันนั้นเมื่อรบสู้กับศัตรูสู้ด้วยธรรมจะปลุกปล้ำกันเท่าใดไม่เสียหายถ้าสู้กันอย่างนี้ไม่มีตายในสุดท้ายจะปรองดองต้องใจกันเมื่อป้องกันศัตรูรู้ใช้ธรรมเป็นกำแพงเพชรล้ำเลิศมหันต์ป้องกันได้สารพัดน่าอัศจรรย์ป้อมค่ายมั่นกว่าสิ่งใดในโลกคนจากการไม่โต้ตอบฝ่ายที่เฝ้ากลั่นแกล้งนั้นยังขนให้ประชาชนชาวนครสรรเสริญความอดกลั้นอดทนของพระองค์และสาวกอย่างนิยมชมชื่นต่างพากันเกลียดชังและติเตียนการกระทำของเจ้าลัทธินั้นๆและนับจากนั้นมาคนหนุ่มจากตระกูลสูงๆแห่งนครโกสัมพีก็หันมารับนับถือคำสอนของพระองค์ถึงกับออกบวชเป็นภิกษุก็มีอยู่ไม่น้อยแต่อย่างไรก็ตามนักบวชชาวโกสัมพีนั้นแม้บวชเป็นพระภิกษุแล้วบางพวกก็ยังมีทิ้งนิสัยทะเลาะเบาะแว้งเริ่มจากการวิวาทกันเองด้วยเรื่องจุกจิกหยุมหยิมในข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆพวกหนึ่งถืออย่างหนึ่งอีกพวกหนึ่งถืออีกอย่างหนึ่งแม้พระพุทธองค์ได้ทรงขอร้องซ้ำแล้วซ้ำอีกให้อยู่ด้วยกันด้วยความสงบโดยไม่ต้องวินิจฉัยว่าฝ่ายใดผิดฝ่ายใดถูกทรงบอกให้รู้ว่าการทะเลาะวิวาทมาตรร้ายกันนั้นเป็นความผิดที่เลวยิ่งไปกว่าความคิดเห็นที่ต่างกันเล็กๆน้อยๆอันเป็นต้นเหตุให้ทะเลาะกันนั้นอีกเมื่อทรงเห็นว่าภิกษุเหล่านั้นไม่เชื่อฟังและไม่ยอมรับคำแนะนำพระองค์ก็เสด็จไปเสียจากนครโกสัมพีทิ้งภิกษุเหล่านั้นไว้เบื้องหลังข่าวนี้รู้ไปถึงชาวบ้านชาวเมืองก็พากันงดถวายอาหารบิณฑบาตและการบำรุงอื่นๆแก่พระภิกษุผู้ประพฤติตนเหมือนชาวบ้านที่ขี้ทะเลาะเบาะแว้งกันนั้นเสียโดยสิ้นเชิงซึ่งยังผลให้พระภิกษุเหล่านั้นต่างสำนึกตัวได้ในเวลาอันสั้นหันมาปรองดองปฏิบัติตามคำแนะนำของพระองค์อย่างเคร่งครัดจนกระทั่งพระองค์ทรงยินยอมให้ภิกษุเหล่านั้นอยู่ร่วมสำนักและร่วมเดินทางกับพระองค์สืบไป สิ่งรู้จักยากที่สุดกว่าสิ่งใดไม่มีสิ่งไหนไหนได้ยากเท่าสิ่งนั้นคือตัวเองหรือตัวเราที่คนเขาหลงว่ากูรู้จักดีที่พระดื้อเนนดื้อและเด็กดื้อไม่มีรื้อมีสางอย่างหมุนจีเพราะความรู้เรื่องตัวกูมันไม่มีหรือมีอย่างไม่มีที่ถูกตรงอันตัวกูของกูที่รู้สึกเป็นตัวลวงเหลือลึกให้คนหลงส่วนตัวธรรมเป็นตัวจริงที่ยิ่งยงหมดความหลงรู้ตัวธรรมล้ำเลิศตนตอนที่17พระพุทธดำรัสในฐานะพระพุทธองค์เป็นโอรสแห่งกษัตริย์ย่อมคุ้นเคยกับมารยาทแห่งราชสำนักทรงสนทนาโต้ตอบในท่ามกลางที่ประชุมแห่งกษัตริย์หรือมหาราชาตลอดจนนักบวชนักศึกษาชั้นสูงๆได้อย่างสะดวกดายและแม้กับสามัญชนตามชนบทต่างๆซึ่งล้วนแต่ทำความยินดีปรีดาในคำถามคำตอบแก่ทุกคนที่ทรงได้พบทรงทำให้อิสระชนเหล่านั้นได้นำธรรมะอันแจ่มแจ้งของพระองค์ติดตัวไปด้วยความพึงพอใจไม่ว่าเขาจะเป็นชาวนาชาวสวนเป็นช่างเหล็กหรือช่างทำเกวียนและแม้ช่างตัดผมหากว่าเขาพอใจที่จะสนทนากับพระองค์ดังตัวอย่างเรื่องนี้ในวันหนึ่งพระองค์เสด็จไปตามหมู่บ้านที่กำลังทำนาอยู่ทั่วๆไปทรงไต่ถามเกี่ยวกับการทำนาของเขาและตรัสบอกเขาว่าพระองค์ก็เป็นชาวนาด้วยเหมือนกันได้เตรียมพร้อมทุกๆอย่างที่จะทำนาแม้กระทั่งเมล็ดข้าวที่จะใช้เป็นพืชชาวนาได้ร้องขึ้นด้วยความประหลาดใจว่าท่านเป็นชาวนาอะไรกันถ้าท่านเป็นชาวนาจริงวัวของท่านอยู่ที่ไหนไถของท่านอยู่ที่ไหนและสิ่งอื่นๆอีกหลายอย่างของท่านอยู่ที่ไหนทรงตรัสตอบอย่างสงบเสงี่ยมว่าสิ่งเหล่านั้นเราได้มีติดตัวมาที่นี่แล้วทั้งหมดท่านจงฟังให้ดีเถิดเราจะบอกให้ท่านทราบทุกอย่างทีเดียวเมล็ดพืชของเราคือความปรารถนาที่จะช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ตามที่ได้ตั้งใจแน่วแน่ในวันตรัสรู้ณโคนต้นโพโนนน้ำสำหรับหล่อเลี้ยงต้นข้าวของเราให้งดงามคือกุศลอันมหาศาลที่เราได้ภาคเพียรกระทําสืบมาจนกระทั่งถึงวันตรัสรู้ปัญญานั่นแหละเป็นแอกและไถของเราใจนั้นเป็นเชือกชักสำหรับบังคับปัวความละอายอันเป็นเครื่องเกียจกันบาปออกเสียจากจิตเป็นงอนไถอันงามงอนของเราธรรมะทำให้เราสามารถขจัดสิ่งชั่วและประกอบแต่สิ่งดีเป็นคันสำหรับจับก็เมื่อท่านไถนาของท่านท่านย่อมตัดและกลบหญ้าที่เป็นโทษทุกอย่างเสียฉันใดผู้ที่รู้อริยสัจ4ประการก็ย่อมตัดและกลบอกุศลจิตอันชั่วร้ายภายในตัวเขาฉันนั้นครั้นถึงเวลาค่ำท่านแก้วัวปล่อยให้มันไปเที่ยวตามที่มันต้องการฉันใดผู้มีปัญญาก็ตั้งหน้าพยายามจนสุดกำลังเพื่อชำระสันดานของตนให้สะอาดเหมาะสมแก่การลุถึงนิพพานฉันนั้นชาวนาทำงานหนักเพื่อตกแต่งดินให้เหมาะสมกับเมล็ดพันธุ์พืชฉันใดบัณฑิตก็พยายามอย่างหนักเพื่อกำจัดโทษแห่งวัฏสงสารฉันนั้นแต่คนที่ทำนาข้าวหลายรายต้องประสบความไม่พอใจและผิดหวังอยู่บ่อยๆเพราะผลที่เก็บเกี่ยวน้อยเกินไปบางคราวหัวปั่นเพราะความโกรธจนนอนไม่หลับเช่นนี้ก็มีอยู่มากส่วนผู้ที่ทำนาแห่งปัญญาเพื่อลุถึงนิพพานนั้นเขามีความสุขในผลอันเก็บเกี่ยวนั้นโดยปราศจากความไม่พอใจพรามเอ๋ยนี่แหละวิธีทำนาของเรา พราหมณ์นั้นมีความพอใจในคำตรัสเปรียบเทียบทูลวิงวอนขอให้ทรงรับเขาเข้าเป็นชาวนาตามแบบของพระองค์ด้วยและพราหมณ์นั้นก็ได้เป็นสาวกของพระองค์สืบไปจนตลอดชีวิตและอีกครั้งหนึ่งที่พระองค์ทรงพำนักอยู่ณหมู่บ้านเล็กๆชาวหมู่บ้านในถิ่นนั้นพากันมาทูลถามพระองค์ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคพวกเราได้ทราบว่าพระองค์เป็นศาสดาผู้ประกาศธรรมได้สั่งสอนสิ่งที่ดีเป็นอันมากแก่สาวกซึ่งละบ้านเรือนออกติดตามมาศึกษาประพฤติพรหมจรรย์อยู่กับพระองค์ส่วนพวกเราทั้งหลายยังไม่สามารถออกเป็นนักบวชยังเป็นชาวบ้านแออัดด้วยบุตรภรรยายังต้องประกอบอาชีพทำนาและเลี้ยงสัตว์ยังต้องใช้เงินทองยังรักการตกแต่งด้วยเครื่องประดับอันมีค่าและดอกไม้ตามโอกาสยังลูบทาเนื้อตัวด้วยของหอมเพื่อเกิดความพอใจอยู่ตามวิสัยชาวโลกทั่วๆไปข้าแต่พระผู้มีพระภาคถ้าในคำสั่งสอนของพระองค์มีอะไรๆที่เป็นความดีเป็นความสุขในการครองชีวิตขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเมตตาสั่งสอนข้อความนั้นๆเพื่อพวกเราทั้งหลายจะได้ปฏิบัติตามเพื่อรับผลนั้นด้วยเถิดพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าดูก่อนท่านทั้งหลายมีธรรมะอยู่สี่อย่างซึ่งเหมาะแก่ท่านที่ไม่ใช่นักบวชจะนำไปปฏิบัติเราจะกล่าวให้ฟังข้อที่หนึ่งพวกท่านควรถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่ทุกอย่างที่เป็นอาชีพถ้าเป็นชาวนาก็เป็นชาวนาที่ดีขยันและฉลาดทำเนื้อนาให้เกิดผลได้ถึงที่สุดจริงๆถ้าเป็นพ่อค้าก็เป็นพ่อค้าที่มีหูตากว้างขวางและขวนขวายอยู่อย่างขมักขม้นถ้าเป็นคนใช้ก็เป็นคนใช้ที่น่ายกย่องเชื่อถือในความสามารถและไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เป็นนายจงเป็นผู้กระปรี้กระเปร่าในการที่ทำให้ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ว่าจะเป็นงานชนิดใดด้วยการกระทำเช่นนี้ท่านจะมีทรัพย์สมบัติซึ่งนอกจากจะใช้สอยส่วนตัวหรือครอบครัวตนเองแล้วท่านยังมีเหลือพอที่จะประกอบการกุศลด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกด้วยคำสอนข้อนี้ชื่อว่าการถึงพร้อมด้วยความขยันในหน้าที่ข้อที่สองท่านต้องเอาใจใส่รักษาทรัพย์ที่หามาได้โดยไม่ใช้จ่ายให้สิ้นเปลืองไปอย่างน่าเสียดายมันไม่มีประโยชน์อันใดที่จะเทน้ำใส่ลงไปในตุ่มที่มีรูรั่วนอกจากความเหนื่อยเปล่าอย่างโง่เขลาคำสอนข้อนี้เรียกว่าการถึงพร้อมด้วยการรักษาและการทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะทำงานกินใช้เก็บพอประมาณส่วนเกินนั้นช่วยผู้อื่นข้อที่สามคารวาสจะต้องเลือกคบบุคคลที่ดีที่ฉลาดมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่น่าเกี่ยวข้องด้วยมาเป็นเพื่อนตามปกติคนเราคบคนเช่นไรก็จะเป็นเช่นคนนั้นถ้าคบคนดีก็ยังมีโอกาสที่จะกลายเป็นคนดีไปด้วยถ้าคบคนชั่วก็จะกลายเป็นคนชั่วได้ง่ายที่สุดท่านจะสามารถจัดของสกปรกโดยไม่ให้มือสกปรกไปด้วยนั้นไม่ได้คำสอนข้อนี้เรียกว่าการคบคนดีข้อที่สี่คารวาสควรดำรงชีวิตให้เป็นสายกลางอย่างสม่ำเสมอไม่ฟุ่มเฟือยไม่แห้งแล้งเกินไปไม่ใช้จ่ายหรือให้ทานเกินรายได้ของตัวทรัพย์สมบัติเหมือนน้ำในสระมีทางไหลออกมากกว่าไหลเข้าไม่ช้าจับแห้งขอดไม่เหลือติดก้นสระไว้ใช้ในกิจที่จำเป็นแต่ข้อนี้นี่ได้หมายความว่าเขาจะต้องสะสมมันไว้อย่างซ่อนเร้นโดยไม่ใช้จ่ายอะไรให้เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนรวมเลยเปรียบเหมือนคนที่มีต้นไม้ซึ่งผลดกเต็มต้นเมื่อมันสุกได้ที่แล้วแทนที่จะกินผลไม้นั้นเขากลับเก็บมันใส่หีบและฝังดินเสียผลไม้นั้นก็จะเน่าหมดเขาไม่ได้รับประโยชน์จากของดีที่มีอยู่นั่นเลย คำสอนข้อนี้เรียกว่าการดำรงชีวิตที่ถูกต้องพระองค์ตรัสสรุปในตอนท้ายว่านี่คือข้อปฏิบัติ4ประการที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จและผาสุกในโลกของท่านที่เป็นคฤหัสถ์ทั้งหลายนอกจากนี้เราจะบอกถึงธรรมอันจะนำให้เกิดผลดีในอนาคตอีก4ประการนั่นคือ 1. มีความเชื่อว่าทำดีดีทำชั่วชั่ว 2. ประกอบกรรมดีอยู่เสมอเว้นขาดจากความชั่วเช่นเว้นจากการฆ่าการลักขโมยการประพฤติผิดต่อของรักของผู้อื่นการพูดไม่จริงและการดื่มน้ำเมา 3. การฝึกตนให้เป็นคนใจกว้างขวางในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีใจผ่องใสไม่ยึดติดอยู่ในทรัพย์สมบัติชนิดโลกโลกนั้น 4. การบำเพ็ญให้เกิดปัญญาในการที่จะรู้และปฏิบัติตามทางอันนำให้ถึงนิพพานคำสอนทั้ง4ข้อนี้เรียกชื่อตามลำดับว่าศรัทธาศีลจาคะปัญญาในบรรดาพระธรรมเทศนาที่ยาวที่สุดมีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งนอกเหนือกว่าที่เคยตรัสแก่คนธรรมดาและพระภิกษุทั่วไปคือเรื่องที่ตรัสแก่พระเจ้าอาชาตศัตรูผู้ซึ่งเคยเป็นผู้ร้ายฆ่าคนและเคยสั่งให้ทรมานพระบิดาด้วยการให้อดอาหารจนสิ้นพระชนอย่างโหดร้ายแล้วขึ้นครองราชบัลลังก์เสียเองเรื่องมีว่าวันเพ็ญของคืนวันหนึ่งพระเจ้าอาชาตศัตรูประทับอยู่ที่เฉลียงโดยปราศจากความสำราญจึงตัดสินพระทัยเสด็จไปเฝ้าพระพุทธองค์ซึ่งประทับอยู่ในสวนมะม่วงที่หมอชีวกได้ถวายเป็นสังฆารามทรงทอดพระเนตรพระพุทธองค์ซึ่งประทับอยู่ด้วยความสงบท่ามกลางภิกษุทั้งหลายในโรงประชุมทรงทูลถามถึงประโยชน์หรืออานิสงส์ของการบวชเป็นภิกษุนั้นว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าหม่อมฉันได้ถามปัญหาข้อนี้แก่บรรดานักบวชเจ้าลัทธิต่างๆแต่ไม่เคยได้รับคำตอบน่าพอใจจากผู้ใดเลยเขาเหล่านั้นมักตอบเฉยไฉไปในทางอื่นเช่นเมื่อถามเรื่องขนุนสำมะลอกลับไปตอบเรื่องมะม่วงข้าแต่พระผู้มีพระภาคทรงโปรดประทานคำตอบจากปัญหาข้อนี้แก่หม่อมฉันด้วยเถิดพระพุทธองค์ทรงตรัสถึงคุณประโยชน์อันใหญ่หลวงของการครองชีวิตสมณะอย่างยืดยาวและชัดเจนพระเจ้าอาชาตศัตรูพอพระทัยในคำตอบนั้นว่าเป็นคำตอบที่ถูกแท้ทรงเชื่อว่าเป็นการดีที่เหนือสุดของความดีทั้งปวงในโลกสำหรับผู้ที่ได้บวชเป็นภิกษุปฏิบัติตามคำสอนของศาสดาที่ดีเช่นพระพุทธองค์จากนั้นยังได้กราบทูลขอร้องให้ทรงรับพระองค์เป็นสาวกจนตลอดชีวิตด้วยเมื่อพระเจ้าอาชาตศัตรูเสด็จกลับไปแล้วพระพุทธองค์ได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายในที่นั้นว่าพระราชานี้มีจิตเลื่อมใสและเข้าใจในธรรมที่เรากล่าวเป็นอย่างยิ่งถ้าหากพระราชานี้ไม่ได้ทำกรรมที่ชั่วร้ายคือการทำให้บิดาของตนสิ้นพระชนแล้วพระราชานี้จักแจ่มแจ้งด้วยดวงตาที่เห็นธรรมณที่นั่งตรงนี้เองแล้วจักสละราชบัลลังก์ออกบวชเป็นภิกษุและเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในธรรมวินัยนี้ส่วนตัวอย่างธรรมเทศนาที่สั้นที่สุดนั้นมีว่าคนคนหนึ่งได้ไปทูลถามพระพุทธองค์ว่าการให้นั้นอะไรเป็นการให้ที่ดีที่สุดรถของอะไรเป็นรถที่ดีที่สุดความยินดีในอะไรเป็นความยินดีที่ดีที่สุดและอะไรเป็นเครื่องระงับกิเลสและความทุกข์ได้สิ้นเชิงพระพุทธองค์ได้ตรัสตอบคำถามทั้ง4ข้อนี้ด้วยคำคำเดียวว่าธรรมผู้ถามได้ทูลขอให้พระองค์ทรงอธิบายให้เขาได้กระจ่างขึ้นทรงอธิบายว่าการให้ธรรมเป็นเลิศกว่าการให้ทั้งปวงเพราะธรรมเท่านั้น ที่ทำให้ผู้รับไปสู่พระนิพพานได้รสธรรมะเป็นรสดีเลิศกว่ารสทั้งหลายเพราะจิตที่เต็มไปด้วยธรรมนั้นย่อมสดชื่นแจ่มใสความยินดีที่เลิศกว่าความยินดีทั้งหลายในโลกคือสามารถกำจัดกิเลสให้สูญสิ้นไปพวกท่านจงประกาศธรรมะนั้นแก่คนทั้งหลายเถิดจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำการให้ที่ดีที่สุดแก่ผู้ที่อยู่ในโลกมนุษย์และผู้ที่อยู่ในสวรรค์ธรรมทานชนะทานทั้งปวงแลรสธรรมะชนะแน่ซึ่งรสหลายความรักธรรมล้ำรักที่มากมายตัณหาวายชนะทุกทุกอย่างเอ่ย